Slovenskí poľnohospodári žiadajú Brusel o pomoc v sektore mlieka. Pápež otvoril mimoriadne konzistórium kardinálov. Vlna extrémnych horúčav zasiahla väčšinu Európy.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Slovenskí poľnohospodári žiadajú Brusel o okamžitú pomoc. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa spojila s organizáciami z ďalších 9 krajín Európskej únie a spoločne poslali list šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Upozorňujú v ňom na prehlbujúcu sa krízu v sektore mlieka, vysvetľuje hovorkyňa komory Jana Holeciová.
Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom len jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenia. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť únie.
Podľa šéfa našej potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta už situácia prestáva byť ekonomicky udržateľná. Ak Európska komisia nezasiahne, ohrozená bude nielen zamestnanosť na vidieku, ale na pultoch obchodov to pocítia aj samotní spotrebitelia. Farmári preto od Bruselu žiadajú uvoľnenie peňazí z krízovej rezervy, zvýhodnené krátkodobé úvery či podporu skladovania mliečných výrobkov. Zároveň navrhujú, aby únia posilnila svoje strategické zásoby potravín pre prípad geopolitických kríz. Cieľom nových vládnych opatrení proti záškoláctvu a zneužívaniu sociálnych dávok nie je rodiny trestať, ale pomôcť im. Na spoločnej tlačovej konferencii to dnes vyhlásili ministri za stranu Hlas. Ak sa však situácia v problémových rodinách nezlepší, štát pristúpi k tvrdým krokom. Ministerstvo práce navrhuje, aby štát úplne odobral prídavky na dieťa tým rodičom, ktorých deti dlhodobo nechodia do školy. Minister školstva Tomáš Drucker.
My v súčasnosti, ak príde to ultimatívne riešenie, že máte 75 hodín možnosť ospravedlniť, potom nadobudne ďalších 60 hodín sú neospravedlnené, kedy vznikne tento režim, potom idú 3 mesiace osobitného príjemcu a potom dôjde k tomu momentu, kedy môžu byť odobraté dávky. Aj vtedy hovoríme, že musia nastupovať ďalšie opatrenia, však my sme o nich hovorili, aby dieťa, aby sa presúvala tá zodpovednosť, to znamená, som povedal, že sa má vytvoriť individuálna správa o dieťati.
Doteraz tieto peniaze dostávala obec, no podľa ministra práce Erika Tomáša to v praxi problém neriešilo. Ušetrené financie chce štát investovať do terénnych pracovníkov, ktorí majú deťom pomôcť vrátiť sa do lavíc. Minister vnútra Matúš Šutaještok.
Ale chcem jasne povedať, že sankcia nikdy nesmie byť jediným riešením. Súčasťou každého rozhodnutia musia byť aj konkrétne opatrenia, ktoré dieťa reálne vrátia do vzdelávacieho systému a do školy, a pomôžu rodine zvládnuť častokrát nie ľahkú situáciu.
Opozícia s týmto návrhom nesúhlasí. Tvrdí, že namiesto bratia peňazí a trestania chudoby v sociálne znevýhodnenom prostredí by štát mal investovať predovšetkým do prevencie, osvety a priamej podpory rodín v regiónoch. O legislatívnom balíku by mala vláda rokovať koncom leta.
Krátko z domova.
Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu u nás počas najbližších dní s vysokou pravdepodobnosťou padne absolútny národný teplotný rekord z roku 2007. Teploty môžu na južnom Slovensku 3 dni po sebe presiahnuť hranicu 40 stupňov. Prílev mimoriadne teplého tropického vzduchu vyvrcholí v pondelok, kedy by sa maximá v najteplejších oblastiach mohli priblížiť až k hranici 41 stupňov. Extrémne horúčavy a pretrvávajúce sucho so sebou prinášajú riziká lesných požiarov. Hasičský a záchranný zbor preto vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva pre desiatky okresov po celom Slovensku a sprísňuje kontroly v teréne. Ľudí vyzýva na maximálnu opatrnosť a odporúča úplne vynechať víkendové opekanie. Varovanie platí pre celé západné Slovensko, veľkú časť stredného územia a vybrané okresy na krajnom severovýchode. Moniku Uhlerovú opätovne zvolili za prezidentku Konfederácie odborových zväzov Slovenska. Získala 81 hlasov delegátov. Jej protikandidát, europoslanec a nedávno aj člen strany Hlas Branislav Ondruš získal 71 hlasov delegátov odborových zväzov s rozhodujúcim hlasom. Štát nevie efektívne narábať s prepadnutým a zaisteným majetkom a prichádza tak o milióny eur. Najvyšší kontrolný úrad po sérii kontrol upozornil na chýbajúci jednotný systém, netransparentné oceňovanie a neprepojené databázy. Likvidácia nepotrebného majetku trvá v niektorých prípadoch aj viac ako 20 rokov. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
Najvyšší kontrolný úrad sa tejto oblasti venoval v rokoch 2022 až 2025 prostredníctvom troch prierezových kontrol. Tie sa zamerali na zaistenie majetku v trestnom konaní, jeho prepadnutie či zhábanie podľa daňových a colných predpisov a tiež na dočasnú správu majetku štátu.
Kontrolóri odhalili vyše 650 porušení zákonov. Najhoršie dopadli okresné úrady v sídlach krajov, kde zistili pochybenia takmer v každom druhom prípade. Tieto úrady majú v správe majetok za viac ako 77 miliónov eur.
Na zlepšenie situácie je nevyhnutná kombinácia legislatívnych a systémových opatrení. Potrebné je zjednotiť pravidlá správy majetku, jasne určiť zodpovednosť jednotlivých inštitúcií, skrátiť procesy a posilniť osobnú zodpovednosť správcov majetku. Súčasne je dôležité zaviesť moderné informačné systémy, ktoré zvýšia transparentnosť a kontrolu nad majetkom.
Problémom sú napríklad zaistené autá. Ich správa a parkovanie stoja štát často viac, než je ich finálna predajná cena. Úrad pre správu zaisteného majetku ich navyše u nás nemôže predať bez súhlasu obvineného majiteľa. Kontrolóri preto odporúčajú zmenu legislatívy a inšpiráciu susedným Českom, kde sa takéto vozidlá predávajú automaticky ešte pred verdiktom súdu. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že extrémne horúčavy môžu spôsobiť meškania vlakov na celom území krajiny. Dôvodom sú preventívne opatrenia správcu infraštruktúry, ktorý pri vysokých teplotách obmedzuje maximálnu rýchlosť vlakov. Hovorca Slovenských železníc Jan Baček.
Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia.
Cestujúcim odporúča Národný železničný dopravca, aby si na cestu naplánovali dostatočnú časovú rezervu a nezabúdali na pitný režim. Železnice upozorňujú, že aj klimatizácia vo vlakoch pracuje pri vysokých teplotách na hranici svojich možností, preto ochladenie interiérov po nástupe môže trvať dlhšie.
Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o doprave na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko, v aplikácii Ideme vlakom a na sociálnych sieťach spoločnosti.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Dnes v bazilike svätého Petra otvoril mimoriadne konzistórium kardinálov. Dvojdňové stretnutie sa venuje situácii vo svete, úsiliu o mier a pokračovaniu synodálnej cesty, informuje Ľudovít Malík.
Mimoriadne konzistórium sa začalo svätou omšou, ktorej predsedal pápež Lev XIV. V bazilike svätého Petra. Kardináli sa následne presunuli do auly Pavla VI., kde svätý otec predniesol úvodný príhovor. Vymedzil v ňom štyri témy, na ktoré sa práca konzistória zameria. Pohľad na súčasný svet, kultúra moci a civilizácia lásky, budovanie spoločného dobra a realizácia synody.
Z tohto dôvodu som chcel, aby sa naša práca sústredila na štyri témy, ktoré sú navzájom hlboko prepojené. Predovšetkým sme pozvaní kontemplovať svet, v ktorom je cirkev povolaná ohlasovať evanjelium.
Pápež zdôraznil, že synodalita má byť skôr postojom než procedúrou. Reagoval tak aj na výhrady, ktoré ju spájajú s oslabením autority v cirkvi.
Synodalita nie je predovšetkým súborom procedúr. Ako som už mnohokrát mal príležitosť povedať, synodalita je postoj, otvorenosť, ochota porozumieť. Niekedy bola interpretovaná ako oslabenie autority. V skutočnosti nám pomáha hlbšie pochopiť význam samotnej autority.
dell'autorità stessa.
V závere úvodného príhovoru sa Leo XIV obrátil na kardinálov s osobnou prosbou o sprevádzanie a o úprimnú radu.
Prosím vás, aby ste ma sprevádzali nielen v týchto dňoch práce, ale aj v každodennej službe spoločenstvu univerzálnej cirkvi. Pomôžte mi počúvať to, čo sa vynára v cirkvách a rozpoznávať znaky nádeje, ktoré často rastú v tichu.
Mimoriadne konzistórium kardinálov pokračuje aj v sobotu a uzavrí ho záverečný príhovor pápeža.
Pápež venoval Venezuele postihnutej zemetrasením počiatočnú finančnú pomoc vo výške 100 000 eur. Finančné prostriedky pochádzajú z apoštolskej almužny Vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdilo, že homíliu počas svätej omše nemôže predniesť laik, a to ani vo výnimočných prípadoch. Vatikán tak odpovedal nemeckým biskupom. K obsahu listu sa pre Rádio Lumen vyjadril kňaz Štefan Fábry, informuje Ľudovít Malík.
Nemeckí biskupy sa v marci obrátili na Vatikánske dikastérium so žiadosťou o výnimku, ktorá by umožnila kvalifikovaným laikom predniesť homíliu. Vatikán v liste zo 17. júna odpovedal záporne. Kňaz Štefan Fábry pripomína, že toto rozhodnutie nie je v ničom nové a vychádza zo samotnej podstaty liturgie.
Homília musí vychádzať z Božieho slova, ohláseného v liturgii, je teda súčasťou oficiálnej bohoslúžby, má byť zárukou správneho výkladu Svätého písma a má byť katechézou.
Homília je podľa neho súčasťou bohoslúžby. Práve preto je vyhradená tým, ktorí prijali sviatosť kňazstva. Štefan Fábry vysvetľuje, že nejde o disciplinárny predpis, ale o princíp.
Striktnosť odpovede vychádza z toho, že podľa ustanovenia Ježiša Krista, ale aj tradície cirkvi, sú kompetencie rôznych služobníkov v cirkvi, teda kresťanov, rozdelené tak, že niektoré sú vyhradené tým, ktorí posvetnou vysviackou dostali podiel na služobnom Kristovom kňazstve.
Vatikánsky list zároveň zdôrazňuje, že laici majú v cirkvi široký priestor pre ohlasovanie Božieho slova. Môžu viesť katechézu, biblické krúžky, duchovné cvičenia, predsedať bohoslužbám slova v neprítomnosti kňaza.
Na všetkých spomenutých úlohách sa samozrejme môžu podieľať aj laici, ale ich svedectvo viery môžu zaznievať kdekoľvek inde, len nie pri liturgii.
Dikastérium tak potvrdilo, že homília patrí k vykonávaniu moci učiť po latinský munus docendi, ktorú vysvetení služobníci prijímajú prostredníctvom sviatosti kňazstva.
Svätý Otec v septembri odslúži svätú omšu priamo pod holým nebom na parížskom bulvári Champs-Élysées. Vatikán očakáva, že na túto historickú udalosť dorazí až 500 000 veriacich. Bude to po 18 rokoch prvá oficiálna štátna návšteva hlavy katolíckej cirkvi vo Francúzsku v dňoch 25. až 28. septembra. Okrem bohoslúžby v centre Paríža má naplánované aj stretnutie s mládežou na Národnom štadióne a oficiálne rokovanie s prezidentom Emmanuelom Macronom. Po programe v hlavnom meste pápež zamierí do pútnického miesta Lurdy a cestu zakončí na severovýchode krajiny. Katolícke stredné školy v Košiciach dnes oficiálne ukončili školský rok spoločným celomestským podujatím Te Deum. Stovky študentov, pedagógov a riaditeľov zaplnili metropolitnú katedrálu svätej Alžbety, aby spoločne poďakovali za uplynulé mesiace úsilia. V centre mesta nahrával redaktor Martin Ďurčo.
Už po niekoľký krát sa na záver školského roka spojili všetky košické cirkevné stredné školy, aby vytvorili jedno veľké spoločenstvo. Slávnostnú svätú omšu celebroval pomocný biskup Marek Forgáč. Vo svojej homílii sa oprel o známy žalm na brehu babylonských riek, kde opísal vnútorný boj vyvoleného národa o svoju identitu. Podobné boje prináša aj zmena prostredia a intenzívny život v čase prázdnin.
Niekedy sa cítime ako ľudia pri babylonských riekach. Sme obklopení množstvom hlasov, ktoré nám hovoria, kým máme byť. Ale tento nádherný žalm a zároveň aj pieseň Rivers of Babylon nám pripomína, že človek nesmie zabudnúť na svoj Sion, na to, čo mu dáva identitu, čo mu dáva zmysel, čo mu dáva nádej. Naša viera, to nie je útek z reality, ale to je spôsob, ako zostať verný tomu najdôležitejšiemu aj vtedy, keď je to náročné. Nebojte sa. Boh je s nami. Nebojte sa byť dobrým, smelým a atraktívnym kresťanom.
Záver bohoslužby patril vzájomným vyjadreniam vďaky. Svoje krátke príhovory mali aj riaditelia piatich cirkevných stredných škôl v Košiciach. Riaditeľ Premoštrátskeho gymnázia Ambroz Martin Štrbák takto osobne zhrnul vďačnosť, ktorú teraz na konci školského roka všetci cítia.
Všetkým vám chcem povedať svoju vlastnú skúsenosť. Mali sme zlatého riaditeľa, ktorý nám však nikdy nepovedal, že vás má rád. A ja si myslím, že všetci my riaditelia, excelencia, pán biskup, že vám všetkým, milí naši mladí priatelia, chcem povedať, že vás máme radi. Že tak, ako vy nás potrebujete, my potrebujeme vás. A tak, ako my vám dávame svoju dôveru, pevne verím, že máme aj vašu. Prajem vám krásne a požehnané prázdniny.
Zahraničné spravodajstvo.
Vo Venezuele pokračujú rozsiahle záchranné práce po dvoch zemetraseniach, ktoré patrili k najsilnejším v novodobej histórii Latinskej Ameriky. Nešťastie si podľa tamojších úradov vyžiadalo najmenej 589 obetí a vyše 3000 zranených. 10 000 ľudí sú stále nezvestné. Do krajiny smeruje medzinárodná humanitárna pomoc. Viac informácií má Alžbeta Pavlíková.
Americká geologická služba predpokladá, že počet mŕtvych môže presiahnuť 10 000. Na webovej stránke určenej na vyhľadávanie nezvestných je evidovaných takmer 50 000 osôb. Najviac postihnuté sú pobrežný štát La Guaira a oblasť okolo mesta Morón v štáte Carabobo. V La Guaire prehľadávajú trosky hasiči, vojaci, zahraničné týmy aj miestni obyvatelia. V Moróne sa zrútili desiatky domov a obyvatelia zostali bez elektriny a pitnej vody. Rodiny sa zo zničených príbytkov snažia zachrániť aspoň základný majetok. Bez domova zostali tisíce ľudí. Venezuelská vláda potvrdila poškodenie alebo zničenie približne 250 budov, vrátane najmenej 8 nemocníc, sídla Venezuelského červeného kríža či budovy francúzskeho veľvyslanectva. Medzi obeťami sú aj cudzinci. Španielsko potvrdilo úmrtie svojich občanov a informovalo o desiatkách nezvestných Španielov. Portugalsko oznámilo, že pri zemetraseniach zahynuli aj jeho občania a ďalší sú nezvestní. Medzi potvrdenými obeťami sú tiež dvaja Brazílčania, dvaja Číňania a muž s taliansko-venezuelským občianstvom. Do Venezuely už smeruje medzinárodná pomoc. Spojené štáty prisľúbili humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Španielsko vyslalo lietadlo s príslušníkmi vojenskej pohotovostnej jednotky a záchranármi z regiónu Madrid. Koordináciu medzinárodných záchranných tímov zabezpečuje Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Epicentrum zemetrasení s magnitúdami 7,2 a 7,5 sa nachádzalo približne 160 km západne od Caracasu. Otrasy patrili medzi najsilnejšie, aké Venezuela zažila za viac než 100 rokov.
Vlna extrémnych horúčav zasiahla väčšinu Európy. Teploty nad 30 stupňov pociťuje približne 420 miliónov ľudí a najmenej 150 miliónov čelí horúčavám presahujúcim 35 stupňov. Vedci označili súčasnú epizódu za najsilnejšiu a najrozsiahlejšiu v histórii meraní. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Najvýraznejšie horúčavy panujú podľa analýzy agentúry AFP v Nemecku, kde teploty nad 30 stupňov pociťuje približne 82 miliónov obyvateľov. Z toho asi 52 miliónov čeli teplotám presahujúcim 35 stupňov. Británia, Francúzsko, Španielsko a Švajčiarsko už počas tejto vlny horúčav prekonali teplotné rekordy. Mimoriadne vysoké teploty zasahujú aj viaceré oblasti Maďarska, Belgická a Luxemburska. Francúzsko medzi tým eviduje rastúci počet obetí spojených s horúčavami. Najmenej 55 ľudí sa utopilo pri pokusoch schladiť sa, často na nepovolených miestach. Podľa štúdie organizácie World Weather Attribution ide o najsilnejšiu a najrozsiahlejšiu vlnu horúčav v histórii meraní v západnej Európe. Vedci uvádzajú, že bez klimatických zmien spôsobených človekom by takáto udalosť bola prakticky nemožná. Extrémne horúčavy spôsobuje meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola, ktorá zadržiava horúci vzduch nad Európou a zároveň privádza ešte teplejší vzduch zo Sahary. Štúdia zároveň upozorňuje na rekordnú úroveň tepelného stresu vo veľkej časti západnej Európy. Takmer polovica z 854 analyzovaných miest zaznamenala v tomto období roka historicky najvyššie hodnoty kombinácie extrémnych teplot a vysokej vlhkosti. Vedci vyzvali na urýchlené znižovanie emisí skleníkových plynov s cieľom obmedziť rastúcu frekvenciu a intenzitu extrémnych horúčav.
Podľa predpovedí sa vlna horúčav zo západu Európy dnes presunie do strednej Európy a na Balkán. Teploty okolo 35 stupňov zasiahnu približne 150 miliónov ľudí. V niektorých častiach Srbska, Bosny, Chorvátska, Kosova, Severného Macedónska a Čiernej hory sa očakávajú teploty až do 39 stupňov.
Krátko zo sveta.
Na ruskom anektovanom Kryme a v meste Sevastopol platí odnes mimoriadna situácia. Vyhlásili ju tamojšie Moskvou dosadené úrady v reakcii na silnejúce ukrajinské vzdušné útoky. Výnimočný stav má úradom umožniť rýchlejšie riešiť kritickú situáciu so zásobovaním. Krym totiž v poslednom období sužujú časté výpadky elektriny a vážny nedostatok paliva. Ide o priamy dôsledok ukrajinských úderov na energetickú a logistickú infraštruktúru na poloostrove aj v južnom Rusku. Ukrajina a Rusko si dnes vymenili celkovo 360 vojnových zajacov. Informáciu Moskvy potvrdil na sociálnej sieti aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ide o ďalšiu úspešnú výmenu v rámci vyše 4 roky trvajúcej vojny. Domov sa vrátilo 160 ruských a rovnaký počet ukrajinských vojakov. Všetci prepustení Ukrajinci boli v zajatí od roku 2022 a sú medzi nimi príslušníci armády, Národnej gardy aj pohraničnej stráže. Ruské ministerstvo obrany spresnilo, že ich vojaci sa momentálne nachádzajú na území Bieloruska. Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí podal návrh na zadržanie a vzatie do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána a ďalších troch bývalých vysokopostavených funkcionárov. Žiadosť súvisí s marcovou kauzou zadržania ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Súčasný maďarský premiér Péter Maďar vyhlásil, že očakáva od generálneho prokurátora okamžité zverejnenie detailov a naznačil jeho skorý odchod z funkcie. Naopak opozičná strana Fidesz, ktorej šéfuje práve Viktor Orbán, útoky odmieta. Nemecký súd poslal na doživotie do väzenia muža, ktorý koncom roka 2024 autom zaútočil na vianočných trhoch v Magdeburgu. Pri tragédii vtedy zahynulo 6 ľudí a vyše 300 ďalších utrpelo zranenia alebo psychickú traumu. Podľa verdiktu súdu je vina 51-ročného útočníka pochádzajúceho zo Saudskej Arábie mimoriadne vážna. To v nemeckom právnom systéme prakticky vylučuje jeho predčasné prepustenie na slobodu. Britský kráľ Karol III. Zaplatil od svojho nástupu na trón na daniach v prepočte takmer 35 miliónov eur. Oznámil to Buckinghamský palác. Karol III. Sa tak stal vôbec prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejnil svoje osobné daňové priznanie. Britskí monarchovia zo zákona nemusia platiť daň z príjmu ani z dedičstva. Kráľ sa však pre tento krok rozhodol dobrovoľne, a to v rámci snahy o väčšiu transparentnosť kráľovskej rodiny, k čomu prispeli aj minulé škandály jeho brata princa Andrewa. Futbalisti Ekvádora si vybojovali postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Včera zdolali už istého víťaza E skupiny Nemecko 2-1 a so 4 bodmi obsadili tretie miesto. V tabuľke tretích tímov sa s určitosťou umiestnia v najlepšej osmičke. Štvornásobní majstri sveta zostali na 6 bodoch. Rovnaký počet získalo aj druhé pobrežie Slonoviny, ktoré v paralelnom zápase zvíťazilo nad Curaçaom 2-0. S Nemeckom má však horší vzájomný zápas. Futbalisti Holandska sa stali víťazom F skupiny. Vo svojom záverečnom zápase v rámci skupinovej fázy triumfovali nad Tuniskom 3-1 a so ziskom 7 bodov idú do vyraďovacej fázy z prvého miesta. Pre Tunisko sa skončilo účinkovanie na záverečnom turnaji. V troch stretnutiach neuhralo ani jeden bod. Aj futbalisti Japonska postúpili do 16 finále majstrovstiev sveta. V záverečnom kole v skupiny remizovali 1-1 so Švédskom, ktoré si takisto zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy, a to so 4 bodmi z tabuľky tímov na tretích miestach. Postúpila aj Austrália, ktorá remizovala s Paragvajom 0-0 a o skore skončila pred svojim súperom na druhom mieste D skupiny so 4 bodmi. Turecko zakončilo svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta víťazstvom 3-2 nad Spojenými štátmi. Z pohľadu oboch tímov to nič nezmenilo na ich konečnom postavení v tabuľke D skupiny. USA postúpili do 16 finále z prvého miesta. Turecko končí na šampionáte so ziskom 3 bodov na poslednej pozícii v skupine. Slovenský tenista Alex Molčan pozná svojho súpera pre prvé kolo Wimbledonu. Dnešný žreb mu prisúdil Nemca Daniela Altmajera. Okrem neho sú na turnaji aj Tereza Mihalíková a Rebeka Šramková. Obe sa predstavia v štvorhre. Prvá menovaná po boku Britky Olivie Nicholsovej a Šramková s Češkou Lindou Noskovou. Tohtoročný Wimbledon však ponúkne aj obrovskú senzáciu. Po takmer 4 rokoch hlásila návrat na kurty Serena Williamsová. 44-ročná veteránka dostala voľnú kartu a v úvode ju preverí o polovicu mladšia Austrálčanka Maja Jointová. Serena sa navyše predstaví aj v štvorhre po boku sestry Venus. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou nepostúpili do finále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v Nemecku. V semifinále ako nasadené dvojky prehrali s treťou nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou Demis Kursová Ellen Perezová 2x4-6. Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala prvou finalistkou dvojhry v Nemecku. V semifinále si ako nasadená šestka poradila s Wang Xinyu z Číny 2x6-3. Jej súperkou v boji o titul bude víťazka duelu medzi Rumunkou Elenou Gabrielovou Rusovou a štvorkou pavúka Češkou Karolínou Muchovou. Nemecká tenistka Tatiana Mariová a druhá nasadená Američanka Madison Keysová zabojujú o titul v dvojhre na trávnatom turnaji WTA v Eastbourne. Mariová v dnešnom semifinále prešla cez tretiu nasadenú Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska, ktorá za stavu 1-6, 2-1 v druhom sete duel skrečovala. Podobným spôsobom postúpila do finále aj Keysová. Jej súperka Petra Marčinková z Chorvátska vzdala zápas potom, ako prehrala prvý set 1-6. Americký tenista Ethan Quinn suverene postúpil do finále dvojhry na trávnatom turnaji ATP na Malorke. V prvom semifinálovom stretnutí deklasoval Portugalčana Nuna Borgesa 6-1, 6-2. Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Suomi predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milana Rampáčka uzavrú šampionát zajtra zápasom o 5. miesto. Novou posilou slovenského hokejového klubu Dukla Michalovce sa stal kanadský útočník Lucas Edmonds. Príchod 25-ročného krídelníka oznámil účastník Tipsport ligy na svojej oficiálnej stránke. Kanadský rodák má aj švédske korene a v mládežníckych kategóriách reprezentoval práve Švédsko.
Počasie.
Aké počasie nás čaká najbližšie dni, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Prežívame vyvrcholenie tohto ročného leta. Zatiaľ, keby aj prehánka, búrka boli, tak nevyzerá to, že by to prinieslo nejaké zrážky. Tak do 1 mm, tak to je nič. No, takže na nedeľu už dávam 40, na pondelok ešte pridáme niečo. A to by znamenalo, keby bolo už len 41, to by znamenalo, že máme nový slovenský absolútny rekord. Pretože doterajší rekord je 40,3.
10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Po nej bude nasledovať výber hudby v jazzovom klube s Robom Raganom. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný víkend. To vám želajú Pavol Horňák a Monika Majerová.